Barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz.
Ertalabmi yoki kunduzmi, mayli kech payt, yaxshi kayfiyatda bo'lish odamga foydali, samarali. Natijaga erishay desangiz,
samimiy tabassum qiling.
iPhone, telefon, FM to'lqinlarida yoqimli musiqani ovozini baland qilib qo'yib, ohista harakatlar. Muammolarni unuting. Yo'ldami yo uyda, umuman har qadamda unutmang, hayot go'zal, uning har daqiqasi nurga to'la. Bo'lsa yaxshilikka yo'y 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 yo'y, xafalikni qo'y. Yo'ldami yo uyda, umuman har qadamda unutmang, hayot go'zal, uning har daqiqasi nurga to'la.
Tabassum qiling.